Vas zanima, kako nastajajo tajni mednarodni trgovinski sporazumi, kot sta CETA in TTIP?
Možnost A. Elitna zabava na jahti sredi Karibskega otočja.
Ej, a ti kupiš 3/4 deleža v Monsantu, men pa prepustiš vpliv na un rudnik v Romuniji?
Ja, hudo, vse se da zment. Jaz te peljem zraven še na Havaje, na koktejl reception, tam bo tudi Miki. On ima velik vpliv v Arizoni.
Možnost B. V kafkovskih birokratskih labirintih.
12. člen v poglavju 30 o administrativnih in institucionalnih določbah na strani 449 je v protislovju z določilom iz poglavja 51 o ISDS inštitutu. Že 4 ure se ukvarjam z njegovo uskladitvijo.
Naredili bomo isto, kot smo naredili za člen 6 v poglavju 14.
Ok, bom pogledal.
Do februarja se morava prebiti do strani 1400.
Možnost C.
Evropski parlament bo konec oktobra odločal o ratifikaciji prostotrgovinskega sporazuma CETA med Evropsko unijo in Kanado, s čimer bo ta delno stopil v začasno veljavo, dokler ga ne potrdijo še nacionalni parlamenti. Podporo začasni uveljavitvi sporazuma je na današnji seji podala tudi slovenska vlada. V tokratnem mnenju o sporazumu CETA poslušamo Črta Kostevca iz ekonomske fakultete. Kostevc poda nekoliko bolj liberalno stališče od tistih, ki smo jih o sporazumu na Radiu Študent poslušali do sedaj. Kljub temu, da v sporazumu ne vidi nevarnih negativnih učinkov, pa izpostavlja, da tudi pozitivnih vplivov na slovensko gospodarstvo ne bo. Prisluhnimo.
Zdaj, moje mnenje, kar se CETA tiče, je, da mislim, da se ustvarja prevelika drama. Ne? Torej, prevelik fokus je na teh potencialnih negativnih učinkih. Mislim, z mojega stališča gre za relativno benigno zadevo, predvsem v smislu učinka, ki ga omenja na gospodarstvo. Ne? Zdaj, ta učinek bo blago pozitiven po naših izračunih. Skratka, ne bo pa to nekaj epohalnega. Skratka, CETA kot taka velikega vpliva na slovensko gospodarstvo ne bo imela. Zdaj, kar se pa tiče vpliva na to, kar nas mogoče bolj skrbi, ne? Torej vpliva na, rekel, potrošniško dobrobit ali pa na suverenost države in tako dalje, pa moram reči, da zdaj potencialno je mogoče marsikaj. Ne? S tem, da zelo dvomim, da bi se v sporazumu znašle stvari, ki bi ogrožale, rekel, blaginjo potrošnikov, ne, torej neposredno ogrožale. Zdaj, stvar, ki se pogosto omenja, recimo sistem reševanja sporov kot rekel, neki podtaknjenec, ki se pojavlja v teh sporazumih in ki naj bi bistveno koristil predvsem, rekel, močnim ameriškim multinacionalkam, ki naj bi imele pač močnejše odvetniške, močnejšo podporo, ne, pravno in bile, rekel, bolj suverene v takih sporih, kot so države. Zdaj, študije, ki sem jih jaz gledal na to temo, ne, pa moram reči, da pravnik nisem, ne, ampak študije, ki sem jih gledal na temo, ne potrjujejo tega, da bi se torej, te mednarodni sistemi za reševanje sporov, da bi šli pogosteje v korist tujih multinacionalk. Ne. In še posebej, ne, torej, mnoge študije so gledale predvsem spore, kjer so multinacionalke tožile manj razvite države. Torej, tam bi pričakoval človek, da bo sploh prednost v korist multinacionalk večja in se ni izkazalo, da bi, torej, jasno, pravnih ozadij teh sporov ne vidimo, ne? Ampak gola statistika se ne kaže v prevladi tujih multinacionalk v teh sporih. Ne? Treba vedeti še nekaj. Ne? Slovenija kot članica, rekel, mednarodnih organizacij, kot članica Svetovne banke, kot članica VTO-ja, že je podpisala sporazum o mednarodni sporazum o reševanju investicijskih sporov, tako imenovani ISCIT. Ne? In po tem sporazumu smo že izpostavljeni potencialnim tožbam investitorjev pod nekimi ad hoc arbitražami. Torej, to ni novost. Ne? Slovenija v tem sistemu deluje že leta. Ne? Zaenkrat se nam še nič strašnega ni zgodilo. Ne? Torej, zaenkrat se še ni zgodilo, da bi nas, torej, rekel, multinacionalke iztožile zaradi kakšnega ukrepa, ki ga je torej slovenska vlada uvedla. Ne? Torej, ti dogodki so relativno redki. Zdaj, moje mnenje o tem, ali je CETA potrebna ali ne. Glejte, glede na to, da za Slovenijo kot taka ne bo imela bistvenega gospodarskega učinka, Ne, bi lahko človek celo mogoče rekel, da sem agnostičen, glede, oziroma da je moje mnenje, da mi je praktično vseeno, ali se CETA podpiše oziroma ali CETA stopi v veljavo za Slovenijo ali ne. Ne, torej, kar se tiče negativnih učinkov, do katerih ne bi prišlo zaradi strahovlade tujih multinacionalk, dvomim v njih. Ne. Jaz mislim, da se je na žalost to vprašanje tako TTIP kot CETE v bistvu obrnilo v nek referendum proti globalizaciji, prej kot pa neposredna strokovna ali pa laična diskusija o vrednota ali pa vrednostih teh dveh sporazumov. Ne. Zdaj smo se postavili, ali pa civilna družba, ne, se je postavila nekje na okope, ki naj bi branili slovenskega delavca in slovenskega potrošnika pred vplivi globalizacije. Zdaj, ta stvar je težko obranljiva. Ne, ne govorimo o TTIP-ju ali CETI, ampak nasploh o globalizaciji. Ne, zkratka, z izjemo tega, da se država popolnoma zapre ali pa večinoma zapre pred tujim blagom, tujimi investicijami, tujimi storitvami, bo globalizacija naš vsakdanjik. Ne. Zdaj vprašanje bo, kako omilimo njene negativne ukrepe, njene negativne učinke in kako potenciramo pozitivno, kar nam prinaša. Težko je to narediti tako, da se zapreš. Ne, ker če se Slovenija ali pa Evropa zapreta pred negativnimi posledicami globalizacije, se bodo tudi pri pozitivnih učinkih globalizacije prikrajšani. Ne. Tako da, še enkrat ponavljam, moje mnenje glede tako CETE kot do neke mere TTIP, a ne, pri čemer za TTIP še ne vemo, ali sploh in kakšen bo v končni obliki, je, da je prišlo do pretiravanja z obeh strani, tako strani podpornikov sporazumov kot strani nasprotnikov teh sporazumov. Ne. Zdaj, v zadnjem obdobju boste mogoče redko našli z izjemo vlade kakšnega glasnega podpornika teh sporazumov, ne? Ampak dejansko tisti izračuni, kjer so se potencirali močni gospodarski učinki, so bili diskreditirani v veliki meri. Ne? Sedaj, učinki gospodarski so relativno majhni, ne? In še ti so ob nekih predpostavkah, ki so težko sprejemljive v realnosti. Tako da močnih gospodarskih učinkov te sporazumi tako za Slovenijo, kot si upam trditi tudi za Evropo, ne bodo imeli. Ne, tudi za Ameriko, ne, da ne bo dvoma. Zdaj, vprašanje je, kaj deregulacija ali pa kaj, konvergenca regulacij med, Severno Ameriko pa Evropo prinaša negativnega potrošniku. In tukaj so skrbi na obeh straneh. Ne. Torej, nismo na evropska stran tukaj ni osamljena pri tem, ko nas skrbi, kaj bo pomenilo to, da se bo naša regulativa približala ameriški. Ne. Tudi na drugi strani Atlantika se podobne skrbi odpirajo. Ne. Tako da in moram reči, da delim mnenje. Ne. Zdaj, če bi dejansko prišlo do nečesa kritičnega ali z vidika sestavin ali z vidika tehničnih standardov in podobno, potem je to jasno problematično. Ampak zaenkrat se nič takega ni pokazalo. Ne. Tudi v teh sporazumih ni točke, na katero bi lahko nasprotniki s prstom pokazali in rekli, poglejte, tukaj se nam bodo kršile pravice. Ne. Tako da jaz mislim, da je stvar prenapihnjena iz praktično vseh zornih kotov. Ne. In je uporabljena ali pa zlorabljena, če hočete, kot boj proti globalizaciji. Torej, oba ta sporazuma, vključno z TPP-jem, ki ga nismo omenjali, ne, postala neko sredstvo za to, da se v bistvu izoblikujejo bojne linije tega, kako ne bi izgledal naš spopad z globalizacijo, ne? Oziroma internacionalizacijo. Tako da to je bilo razmeroma kratko moje mnenje o tem, kaj bi CETA lahko prinesla oziroma kaj bi TTIP potencialno lahko pomenil za Slovenijo.
Poslušali smo mnenje Črta Kostevca iz Ekonomske fakultete o sporazumu CETA.